Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem. Gaisma, numurs 8. oktobris. Audiogrāmatas. Nacionālā enciklopēdija Latvija. Latvijas Nacionālās bibliotekas un Latvijas rādio 2019. Gada digitāls audio ieraksts. Tajā ietverta daļa no Nacionālās enciklopēdijas sējuma Latvija. Laika gaitā ieraksts tiks papildināts un ielasīts visas tematiskās sadaļas. Izdevums sakārtots tematiski un izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Saturu veido sadaļas – vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Rutku tēvs, Sumpurņu ciems, lasa Daina Tobijāne, 1981. Gada digitāls audio ieraksts, 6 stundas 52 minūtes. Senu dienu mīlas un māņu romāns, kas aptver laika posmu no 1709. Gada pavasara līdz 1711. Gada sākumam. Romāna darbība ir izcinās Piltenē, kur atradās Kurzemes bīskapies centrs un latviešu brīvzemnieku apmetne – Ugāles vērī, ko mainticīgie pilsētnieki sauc par Sumpurņu ciemu. Ciemā ļaudis dzīvo komunās, atbilstoši gadalaiku ritumam un godā latviskās dievības. Viņiem prestatīta vāciskā kristīgā Piltene ar tās mācītāju Gosvinu Huneku un tiesnesi Ādamu Kunci priekšgalā, kuri tic raganām un nešķīstiem gariem. Romānu caurvīja mīlestības tēma. Alfreds Širokauers, Lukrēcija Bordžija, Lasa gaida pūce, 1993. Gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas 36 minūtes. Vēsturisks romāns aptver laika posmu no 15. Gadsimta beigām līdz 16. Gadsimta sākumam. Tas vēsta par spāņu aristokrātu dzimtu Itālijā, kurai bija liela loma valsts politiskajā dzīvē. Pāvesta Aleksandra VI. Meita Lukrēcija 12 gados uzzina, ka viņas īstais tēvs ir ietekmīgais kardināls Rodrigo Bordžija. Drīz vien nomirst pāvests. Kardināls Bordžija tiek pie kārotā pāvesta krēsla, lai savus ārlaulībā dzimušos bērnus padarītu par ietekmīgiem cilvēkiem un paplašinātu Bordžiju ietekmi Itālijā. Viņš izprecina Lukrēciju. Dramatiskiem asiņainiem notikumiem līdzās virmo nebeidzamas mīlas intrigas. Hermanis Zūdermanis, Kūlenītis, lasa Daina Lorence, 1989. Gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas 33 minūtes. Hermanis Zūdermanis bija ievērojams vācu naturālisma konsekventais pārstāvis. Viņa darbos uzsvērta iedzimtības un apkārtējās vidas ietekme uz cilvēka rīcību. Aizraujošais romāns Kūlenītis vēsta par cilvēcību. Hermanis Zūdermanis, reiz bija. Lasa Dzidra Liepiņa, 1990. Gada digitāls audio ieraksts, 18 stundas 29 minūtes. Hermanis Zūdermanis ar savu ironisko realismu, ar savu neatkarības personības nostāju sabiedrībā, ar savu saukli dzīvot pašam savu dzīvi, spilgti iekļaujas mūsdienu modernajā literatūrā un problemātikā. Spraigā stāstījumā lasītājs iepazīstas romāna reiz bija varoņu sarežģīto raksturu, izsekoto attīstībai virzībai uz gaišo paliekošo dzīvē un mūžībā. Solvita Denisa Liepniece, caps un ciet, jeb vilks manipulators. Lasa Laura Vinogradova, 2019. Gada digitāls audio ieraksts, 42 minūtes. Grāmata veidot kā izglītojošs un izklēdējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp internetā atrastos apgalvojums tādās lapās, kas nav uzticami medī, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās. Lija Brīdeka, aizvējuši pie jūras, lasa Līga Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas 3 minūtes. Aizvējuši pie jūras lauku sētā Liepājā ir vaivas un viņas ģimenes miera osta māju, kurā pietiek visa, gan mīlestības, gan darba un panākuma mazajā turisma biznesā. Taču parādās jauna kaislība un nekas vairs nav tik droši, lai nemainītos. Grāmatas varoni padodas kārdinājumu neapvaldāmajam spēkam un spēr pārdrošu soli. Ko gan kaislībai pretī spēja likt sievietes sirdsapziņa vai bērni ģimenes veseluma ķīla? Klusie vēstures veidotāji lasa Ieva Maračkovska 2019. Gada ieraksts 1 CD 4 stundas 16 minūtes. Notpētniecības grāmatā klusie vēstures veidotāji ir apkopoti 30 stāsti par ievērojumiem cilvēkiem, par kuriem līdz šim skaļi nerunāja. Tie ir cilvēki, kuri ar savu darbu un talentu ir atstājuši pēdas Latvijas valsts un redzes invalīdu kopienas attīstībā. Starp viņiem ir kultūras, izglītības un zinātnes darbinieki, sportisti, sabiedriskie darbinieki nevalstiskajā sektorā un citas nozīmīgas personības. Tā grāmatu raksturo sastādītāja Gunta Bita. Andrejs Upīts Zelts. Lasa Uldis Deisons 1999. Gada ieraksts 1 CD, 15 stundas 41 minūte. Romāna darbība aizsākas pirms Pirmā pasaules kara, kad lauku cilvēku dzīve ienāk lielpilsētas kārdinājumi. Vecākā dēla naiva puiša Augusta Sveiļa rīcībā nonāk liels mantojums. Zelts un viegla peļņa ierauj viņu pavisam nepazīstamā līstam tikai no tālienas redzētā vidē. Augusts no veiksmīga darboņa kļūst par sīku blēdi uz dzīvotāju un pavidēju. Mišels Bisī, Laiks ir slepkava. Lasa Jurģis Vansāns, 2019. Gada ieraksts. 1 CD, 15 stundas, 58 minūtes. Pēc vecāku un brāļu bojājas avārijā, kas notika pirms 27 gadiem Korsikā, Klotilde ar vīru un meitu nolim atgriezties uz salas un pavadīt tur atvaļinājumu. Salā Klotilde satieks ar vecvecākiem, un tad viņa saņem vēstuli, kuru parakstījusi viņas mirusī māte Pamela. Šī atgriešanās Korsikā liek Klotildē atcerēties pusaudzes gadus, laiku pirms nelaimīgās autokatastrofas. Roberts Galbraits, Ļaunuma raža, Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2019. Gada ieraksts 1 CD, 17 stundas 35 minūtes. Roberta Galbraita darbs Ļaunuma raža ir trešais angļu krimināla romāna ciklā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Robinai tik piedāvāts noslēpumains sūtījums. Atvērusi paciņu viņa ar šausmām ierauga, tā atrodas nocirsta sievietes kāja. Robinas šefs, bijušais armijnieks, tagad privātdetektīvs Kormorans Straiks, saprot šo notikumu kā nepārprotamu norādu uz viņa pagātni, atgādinot par notikumiem viņa iepriekšējās karjeras laikā. Romāna gaitā lasītājiem tiek atklāts, ko tieši Straiks līdz cilvēkiem ir nodarījis. Slepkavības turpinās, kā ieseko citas cilvēka ķermeņa daļas. Izmeklēšanas laikā atklājas arī Robinas pagātnes notikumi. Martins Pistorius, Megana Loida Deivisa, Neredzamais zēns. Lasa Ralfs Dirnāns, 2019. Gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas 25 minūtes. Galvenais varons ir Dienvidāfrikā dzimušais zēns Martins, kurš bērnībā saslim ar smadzeņu infekciju zaudēja spēju kontrolēt savas kustības un runāt. Un tad notika kaut kas neizskaidrojams. Prāta un kustības spējas pamazām sāka atgriezties. Zēns atbrīvojas no dzīves, kurā bija iesprostots pats savā ķermenī gandrīz 13 gadus. Šīs grāmatas autors ir pats Martins, kurš izstāsta par savu brīnumaino atgriešanos ģimenē, sabiedrībā un dzīvē. Kristīna Sabaļauskaite, Silvererum 4, Lasa Zane Bičevska, 2019. Gada ieraksts 1 CD, 18 stundas 50 minūtes. Romāns Silvererum 4 turpina norvēšu ģimenes stāstu un pabeidz lielo Viļņas sāgu. Romāns vēsta par 18. Gadsimta otro pusi, par laiku, kad notiek straujas pārmaiņas politikā, ekonomikā un kultūrā, par baroka un apgaismības laikmetu lūzuma punktu. Kad Lietuvas diškunigai tie pieredz politisku dekadenci un vienlaikus progresīvu ideju uzplūdus. Audiogrāmatas krievvalodā. Sara Lark, Cvitīs ugņena navaraja. Šitāt Kristīna Kokina zapis 2019. Gada atzina kompaktdisk 20 časov 54 minūti. Немецкие колонизаторы перебираются в Новую Зеландию. Среди них дочь богатого ремесленника Ида и влюбленный в нее Карл. Парень из бедной семьи, поэтому у них отношений нет будущего. Отец девушки выдает ее за состоятельного Отфреда Брандемана. Однако Ида несчастна в этом браке. Супруг пьет и издевается над ней. Единственный, кто может ее спасти, Карл. Марк Леви. «Не такая, как все», читает Кристина Кокина, запись 2019 года, один компакт-диск, 5 часов 36 минут. На Пятой авеню в Нью-Йорке стоит небольшое здание, ничем не отличающееся от других. Его жильцы шагу ступить не могут без своего лифтера Дипака, который управляет механическим лифтом. Беззаботная жизнь обитателей дома заканчивается в тот день, когда коллега Дипака, ночной лифтер, падает с лестницы. Санджай, племянник Дипака, неожиданно приехав в Нью-Йорк из Мумбаи, спасает положение, заняв место пострадавшего. Мир заклява, пестрое лето. Читает Маргарита Елисеева, запись 2019 года, один компакт-диск, 3 часа 44 минуты. Длинная сказка, почти роман, о добрых и веселых зверушках, которые живут мирно и весело. Грамотс, парастая друга. Майя Крекла, меланхолская свалсис, Эмил Дарзин, сапнис пар милстейб. Роман сатайно латвиешу интеллигенцис дзиву пагаюшая гадсимта сакума, та лапуспусе састапсим райну у нас пазиб. Поруку Блаумани Вирзу. Томер стастījuma центра ir Эмил Дарзин дзивис цельш, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan draudzība, gan arī sacerētā mūzika. Judita Kopena, grāmata Benijam. Jautra un sirsnīga bilžu grāmata par meiteni, viņas suni un prieku, ko sagādā grāmatas. Karīna Račko, Debesis pelnos. Izlauzusies no lauku nabadzības žurnālistikas studente Vanesa Grīnerte, apņēmīgi cīnās par savu vietu zem saules, piestrādā par oficiantu vecerīgas kafejnīcā un klusībā naivi sapņo par mīlestību, kas nogāž no kājām un satricina dzīvi pašos tās pamatos. Ciniskais vēlnišķīgi pievilcīgais starptautiskā viesnīcu tīkla magnāts Stefans Bergs uzskata, ka monogāmija ir pretdabiska. Viņu interesē tikai brīvas attiecības, seks bez emocionālās tuvības. Lai arī Stefans nojauš, ka Vanesas viedoklis un prioritātes atšķiras, fiziskā vilkme starp abiem ir pārāk intensīva un vīrietis nespēja pretoties kārdinājumu ievilkt meiteni gultā. Einata Cerfati – kaimiņi. Jaunas talentīgas Izraels mākslinieces Einatas Cerfati sarakstīta un krāšņi ilustrēta grāmata. Kopā ar mazu meitnīti dodamies pa viņas mājas kāpņu telpu augšu. Uz dzīvokli 7. Stāvā, kur viņa dzīvo šķietam garlaicīgiem, bet tik mīļajiem vecākiem. Ceļam jākāp garām kaimiņu dzīvokļu durvīm. Aiz tām gan kūsā varen interesanta un aizraujoša dzīve, jo kaimiņi nudien ir ļoti interesantas personības. Uldis Auseklis, 4 otis, gadalaika dzējoļu bērniem. Agnese Vanaga, plasmasas huligāni. Čiekurkalna puikas Klaus un Inters nejauši sasto plasmasas maisiņu dusmukuli, kurš izrādās ne tikai dzīvs un runīgs, bet arī pikts. Viņš ir izsviests mēslēnē un nu tāpat kā neskaitām citi maisiņi bezdarbībā klimst pa ielām. Pinas koku dzeros un plunčājas peļķēs, kā izglābt pasauli no šiem plasmasas huligāniem. Mihēls de Koks, Rozija un Musa, meitene un zēns, autora daļradi raksturo precīzi valodu un skaidrs sižets, kas bērnam ņemot palīgā iztēļoja uzbrukt grāmatu varoņu gaitas, kurās tam jāsastops ar smagām problēmām un jāgūst godīgas atbildes uz nērtiem jautājumiem. Tas ir mūsdienīgs stāsts par Roziju un Musu, viņa draudzību lielā pilsētā. Hedviga Montgomery, vecāku maģija. Norvēģi psiholoģis Hedvigas Montgomerijas grāmata kalpos gan kā ceļvedis strīdos un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības pieredzi. Lai saprastu, kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar bērnu. Grāmatas Braila rakstā. Monika Pēca, otra diena draudzenes, 4 sējumi. Vienreiz gadā 5 draudzenes dodas kopīgā izbraukumā, taču šoreiz viss ir citādi. Judīta ir tikko kļuvusi par atraitņu. Pēc vīra nāves tā atrod viņa dienasgrāmatu, kurā Arne aprakstīja savu sveceļojumu uz Lurdu, ko slimības dēļ nespēja pabeigt. Viņas nolem noiet Arnes ceļu līdz galam, nemaz nenojošot, kas viņas tajā sagaida. Soli pa solim 5 sievietes nāk uz pēdām noslēpumu, kas rada saikumu viņu dzīvē, un uzliek smagu pārbaudījumu gadiem ilgajai draudzībai. Sebastians Ficeks, 8. Nakts, 5 sējumi. Virtuālajā vidē strauju popularitāti gūst anonīmi izveidot spēli, kas darbojas pēc Linča tiesas principiem. Ik viens ir tiesīgs izvirzīt kandidatūru draugu sāncens bijušo ienaidnieku. Izraudzīto 12 stundas, jebkurš drīkst nesodīts nogalināt. Spēles organizatori apgalvo, ka darbojas ar valdības atļauju un tam, kurš uzdrošinātos sadzīt pēdas kandidātam, soli 10 miljonus eiro. Bens neko nenojoši par masu psihozi, ko sabiedrībā izraisījuši šī spēle, līdz brīdim, kad televizora ekrānā ierauga savu attēlu, rastotnieku Spiers. Pats pret savu gribu viņš tiek ierosts cilvēku medībās. Informāciju sagatavoja komplektēšanas apstādes nodaļas bibliogrāfs Sandra Kokorēviča bibliotekā ar Beāti Vītolu. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas apstādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī redaktors Beāti Vītola, e-pasts beati.vitola@neredzīgobibliotēka.lv, tālrunis 6751459, mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv, sadaļā jaunieguvumi.